Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Məhkəməsi İran vətəndaşını 5 il azadlıqdan məhrum eləyib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik Azərbaycana keçəcək. Çin Birləşmiş Ştatların tənqidlərini rədd edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İran vətəndaşı Xeyrxah Rıza 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu terror barədə qəsdən yalan məlumat verməkdə təqsirli bilinib. Xeyrxah Rıza ötən il sentyabrın 12-sində Xətai rayonundakı Cavanşir körpüsünə bomba qoyulması barədə polisə məlumat verib, aparılan araşdırmalar nəticəsində məlumat təsdiqlənməyib. 2010-cu ildən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına baş katiblik Azərbaycana keçəcək, bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyib. Mahmud Məmmədquliyev təşkilatın səmərəliyinin artırılmasının vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu qurumda ciddi islahatlar aparılmasını istəyir. Bugün Münhendə 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı başlayır. Konfransda qlobal təhlükəsizlik məsələsi, NATO-nun Əfqanistanla bağlı yeni strategiyası, resursların təhlükəsizliyi, nüvə silahlarının ixtisarı və silahlanmaya nəzarət kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Konferans fevralın 7-sinə dək davam edəcək. Konfransda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. İlham Əliyev həmçinin səfər çərçivəsində bugün Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə ikitərəfli əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Türkiyədə səfərdədir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o Türkiyəyə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə iştirak etmək üçün gedib, görüşdə Əfqanistanla bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanda 40 mindən çox adam H1N1 virusuna qarşı peyvənd alıb. Vaksinlərin növbəti hissəsi Azərbaycana martda gətiriləcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugünədək Azərbaycana 172 min vaksin göndərib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynada prezidentliyə namizəd hazırki baş nazir Yulia Timoshenko, rəqibi regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukovici prezident seçkilərinin ikinci mərhələsini pozmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib. Timoshenko belə bir bəyanatla dünən Ali Radanın seçki qanununa etdiyi düzəlişi şərh eləyərkən çıxış edib. Əgər Yanukovic seçkini saxtalaşdırmaq istəyirsə, onda biz ona 2004-cü ildəkindən də artıq müqavimət göstərməyə hazırıq. Yulia Timoshenko Yeni düzəlişə görə seçki komissiyasının bundan əvvəl tələb olunduğu kimi 3-də 2-si yox, yarısı işdə olsa seçki günü bu kifayət edir. Ukraynada təkrar prezident seçkiləri fevralın 7-sində keçiriləcək. Çin, Pekinin ticarət və valyuta siyasəti ilə bağlı Birləşmiş Ştatların tənqidlərini rədd edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ma Zhaixiu bugün bildirib ki, tam və təzyiq problemlərin həlli yolu deyil. O, xüsusilə qeyd edib ki, Çinin milli valyutası olan yuanın məzənnəsi Amerika tərəfinin dediyi kimi şişirdilməyib və olduqca realdır.
Dünyada ödəmələrin hazırki balansını və xarici valyuta bazarlarının tələbatını nəzərə alanda yuanın məzənnəsi reallığa olduqca yaxındır. Yuan, Birləşmiş Ştatlarla Çin arasındakı ticarət dövriyyəsindəki fərqin əsas səbəbi deyil.
Ma Zhaixiu. ABŞ prezidenti Barack Obama dünən bəyan edib ki, Vaşinqton ticarət qaydalarına əməl olunması və öz bazarlarını Amerika mallarının üzünə açmaq üçün Çinə qarşı kəskin mövqedə duracaq. NATO Əfqanistan hökumətinin tərəfinə keçən talibançılara rüşvət vermək fikrində deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen bugün deyib. Rasmussen NATO-nun saytında getmiş məlumatda talibanla əlaqəni kəsib dinç həyata dönmək istəyənlərin sosial müdafiəsi məqsədi ilə Əfqanistana əlavə 140 milyon dollar məbləğində vəsait ayrıldığını qeyd edib. Bugün İstanbulda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük iclası başlayıb. İclasda Əfqanistan ordusu və yerli polisə kadrlar hazırlanması və bu prosesin sürətlənməsi müzakirə olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlə idi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzəl, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar.
Nəyəmə lazım?
Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə gülür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə birinci mövzumuz belə adlandırır: qeydiyyatsızlar. Qeydiyyatından imtina olunan QHT-lərin Keçən həftə əlaqələndirmə şəbəkəsi yaradılıb və onun koordinatoru Oqtay Güləliyevla yarım saat ərzində niyə QHT-ləri qeydiyyatdan keçirmirlər sualına cavab axtaracaq. Bundan sonraki yarım saat ərzində hüquqşünas Erkin Qədirli və millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu eks-prezidentlərin statusu barədə danışacaqlar. Eks-prezidentlərin statusu haqqında iki qanun layihəsi parlamentdə yarışır, yəni həmin qanun layihələrinin hansı üstün tutulacaq və hansı prinsiplər üstün tutulacaq, bu barədə biz təqribən yarım saat sonra eşidəcəyik. Parlament seçkilərinə kim necə hazırlaşır sualına Sabir Rüstəmxanlı cavab verəcək və parlament seçkiləri 2010 seriyasından növbəti müsahibədir. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı, əziz dinləyicilər, sizin də bizim də suallarımıza cavab verəcək bugün. Təqribən 1 saat ərzində saat 18 xəbərlərindən sonra. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də efirə qoşulun, siz də fikirlərinizi söyləyin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
İşdən sonra verilişində söhbətimiz davam edir. Oqtay Güləliyev, qeydiyyatından imtina olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsinin koordinatoru. Studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Oqtay bəy, niyə belə bir şəbəkə yaratdınız və həqiqətən mi ciddi problem var? Çünki bir müddət bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun qonağı qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev idi, millət vəkili və o deyirdi ki, belə ciddi problem yoxdur və əgər sənədlər doğrudursa, qeydiyyatından imtina problemi yoxdur və hətta statistikada gətirdi ki, xeyli qeyri-hökumət təşkilatı var ölkədə və əgər qeydiyyatla bağlı problemlər olsaydı, onların sayı bu qədər olmazdı.
Çox sağ olun. Əvvəla mən Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinə ənənəvi qaydada bu qədər diqqət ayırır və vaxtaşı olaraq bu problemlərin müzakirəsini deməli öz studiyasında təşkil edir. Sualınızla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə, yəni səbəbsiz heç bir addım atılmır. Əgərlər bugün ölkədə fəaliyyət göstərən, aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları əsaslı şəkildə qeydiyyatdan imtina olunursa və onlar bir müddət keçdikdən sonra belə bir qurumun yaradılmasına cəhd göstərirlərsə, deməli orta hansısa nəticələr var ki, buna uyğun bu addımlar atılıb. Mən kimisə fikirləri şərhləmək istəmirəm, amma faktiki olaraq onu demək istəyirəm ki, mənim həm sədr olduğum və fəaliyyət göstərdiyim demokratik islahatlar rolunda cəmiyyət 1999-cu ildə yaranıb və indiyə qədər çox geniş şəkildə yəni fəaliyyət göstərib, amma buna baxmayaraq biz 8 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik və bizim sənədlər yüksək səviyyədə eyni zamanda hüquqşünaslar tərəfindən hazırlanıb. Amma təəssüflər olsun ki, həm hər dəfə Ədliyyə Nazirliyi müxtəlif formalarda, mən deyərdim ki, bəhanələrlə bizim təşkilatımızın qeydə almaqdan imtina eləyib və bu gün də bu problem davam edir. Əgər indi deyilirsə ki, statistika göstərilirsə ki, bu günləri kifayət qədər təşkilatlar qeydiyyatdan keçib və onlar fəaliyyət göstərirlər və eyni zamanda bu fikirlər əgərləri Dövlət Dəstəyi Şurasının məsul şəxsləri tərəfindən deyilirsə, mən həmin insanlara məsləhət görərdim ki, Dövlət Dəstəyi Şurasının saytına daxil olsunlar və şuranın dəstəyi ilə keçirilən bu yaxınlarda layihədə elan olunur ki, Azərbaycanda mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatları itib. Yəni bu günlər kataloq yaradılır Dövlət Dəstək Şurasının deməli dəstəyi ilə və məlum olur ki, bu günlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların mindən çoxu yoxdur. Bu onu göstərir ki, bu təşkilatlar formal olaraq yaradılıb, kağız üzərində yaradılıb, kiminsə mən deyərdim ki, dəstəyi ilə yaradılıb və onların real fəaliyyəti görünmür. Amma bu günlər Azərbaycanda real fəaliyyəti görsənən və üzdə olan, kifayət qədər mətbuatda olan, kifayət qədər cəmiyyətdə olan və geniş layihələr həyata keçirən və cəmiyyətdə sözünü deyən və bəzən müəyyən məsələlərdə barışmaz mövqe tutan insanların təmsil etdiyi təşkilatlar qeydiyyatdan keçirilmir. Və mənə iki ilə sualınız cavabı da məhz bu məntiqin arxasında gizlənir.
Və bəlkə doğrudan nəsə problem elə sizin özünüzdədir, yəni 11 ildir siz, 11 ildə deyirsiniz ki, 8 dəfə müraciət eləmişsiniz qeydiyyat üçün. Bəlkə hansısa sənədlərinizdə problemlər olub?
Bilirsiniz, mən bu fikirlər razı deyiləm. Yəni, sənədlərdə problem olunmaqla, hansı problem yaranmasına bağlı fikirlər razı deyiləm. Çünki biz vətəndaş cəmiyyətində, qeydi sektorunda yeni deyilik və hazırladığımız layihələr və eyni zamanda sənədlərimiz kifayət qədər dəqiqliklə hazırlanıb təqdim olunur. Və eyni zamanda, mən əgər sual siz qoyursa, məlumat üçün bildirim ki, məhz bizim dəstəyimizlə bugün kifayət qədər qeyri hökumət təşkilatlarının sənədləri hazırlanıb və Ədliyyə Nazirliyində müəyyən bir dövrdə, yəni qeydiyyatdan keçməz biz kömək göstərmişik. Yəni, bu necə ola bilər ki, biz bu sahədə kifayət qədər fəal oluruq, kifayət qədər fəaliyyət göstərmişik və təcrübəmiz var və bizim təşkilatlar qeyddən keçmir. Digər bir tərəfdən, axı təkcə bu bizim problem deyil və bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox tanınmış hüquqşünasların da hazırladığı sənədlər əsasında Ədliyyə Nazirliyi təşkilatlara yox deyir. Və necə olur ki, Ədliyyə Nazirliyinin yox dediyi təşkilatların işi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər gedir və orada bəraət alır, belə deyək, dırnaq içində. Yəni, onların Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi cavabların əsasız olduğu bildirilir və Azərbaycan daha bir beynəlxalq sanksiyanın, beynəlxalq məhkəmə hökmünün qərarı ilə həmin təşkilatları qeyddən keçirməyə məcbur olur. Bəs bu nə deyir Ədliyyə Nazirliyi?
Mən Ədliyyə Nazirliyinin hüquqi şəxslərin qeydiyyatı şöbəsinə zəng vurmuşduq biz və onların verilişdə iştirakını istəyirdik və onlar dedilər ki, təəssüf ki, bu mümkün deyil və bugün Ədliyyə Nazirliyində müşavirə olduğu üçün və həmin şöbənin əsas işçiləri orada müşavirədə iştirak edəcəkləri üçün bugün söhbətə qatıla bilmirlər. Belə cavab verdilər. Təəssüf ki, biz onların mövqelərini yəni məmnuniyyətlə əks etdirərdik. Amma sizə sual var dinləyicidən və Ülvi Telmansoy yazır ki, bilmək istərdim ki, ədliyyə tərəfindən qeydiyyatdan keçməyən QHT-lərin fəaliyyəti qeyri-qanunidirmi və nədən qrant proqramlarında qeydiyyatı şərt kimi qoyurlar? Ülvi Telmansoy yazır bunu. Yəqin ki, söhbət bu yaxınlarda bu qanunlara edilən dəyişiklikdən gedir. Biz bu məsələni müzakirə etmişdik bir neçə dəfə. Amma hər halda sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olar.
Çox sağ olun. Mən Ülvi bəyə təşəkkür edirəm. Yəni, belə bir maraqlı sual verdiyinə görə. O düz buyurur ki, bu günləri yəni, qeydiyyatla bağlı və qeydiyyatsız deməli, layihələrə qrant ayrılması böyük bir problem olaraq var. Həm bunu Dövlət Dəstək Şurası edir. Ümumiyyətlə, qrantla bağlı bank əməliyyatı keçirən istənilən təşkilat qeydiyyat tələb eləyir. Ya o təşkilatın özü bunun deməli rekvizitlərə malik olmalı, bu qeydiyyata malik olmalı, ya da ki, maliyyə operatoru olan digər bir təşkilat bu prosesə iştirak edəməlidir. Yəni, bunsuz prosesi kesilmək çətin yox, mən deyirəm ki, qeyri-mümkündür. Və sualla bağlı mən demək istəyirəm ki, həqiqətən bu günləri bizim kimi qeydiyyatdan keçməyən və qeydiyyatından imtina olunan təşkilatlar üçün bu proseslərdə iştirak etmək, müsabiqələrə qatılmaq çox çətin məsələdir. Və bizim qeydiyyatımız olmadığına görə bu günləri bizim haqqımız, hüququmuz satılanır. Və bizim kimi nə qədər onlarla yüzlərlə təşkilat bu qrant müsabiqələrində iştirak edə bilmir. Məsələn, bu yaxınlarda Dövlət Dəstək Şurasının elan elədiyi qrant müsabiqəsinə bir xeyli sayda qeyri-hökumət təşkilatları, bizim kimi, yəni qeydiyyatdan imtina olan təşkilatlar iştirak edə bilmədilər. Niyə? Ona görə ki, bizim Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatımız yoxdur. Amma bayaq məsələ bir də qayıdıram ki, mindən artıq təşkilat isə
qeydiyyat olmasına özü yox.
Özü yoxdur. Və belə bir yəni paradoksal biz bir cəmiyyətdə yəni yaşayırıq bu günləri. Mən Ülvi bəyin yəni sualına qayıdıb yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu problem qanunda keçənləri yayda nəzərdə tutulan əlavə dəyişikliklərdə irəli sürülsə də qəbul olunmadığından qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmək mümkündür. Baxmayaraq ki, bu çox çətinliklər və müəyyən deməli təzyiqlərlə başa gəlir, amma hər halda bu fəaliyyət mümkündür və çox böyük, deyək ki, bizim üçün çətinliklər yaradır.
Amma ki, bu bir tərəfdən siz qeydiyyatda olmadığınız üçün, həm də bu qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna edilən dəyişikliklər çərçivəsində aldığınız qrantları qeydiyyatdan keçirmək öhdəliyinizdə olmur, eləmi? Yoxsa yenə də aldığınız qrantları
öhdəliyiniz? Yox, deməli, burada məsələ belədir ki, biz bizim qeydiyyatımız olmadığına görə biz məcburuq ki, müəyyən donor təşkilatlara layihə təqdim edən zaman maliyyə operatoru kimi qeydiyyatdan keçmiş təşkilatların bank rekvizitlərindən istifadə edək. Yəni, biz bütün hallarda hər hansı bir layihə keçiriksə, o layihədə hökmən vergi veririk və həmin layihənin bir sürətini artıq yeni tələblərə uyğun olaraq Ədliyyə Nazirinə təqdim edirik. Və mən də sizin sözünüzdən, yəni ki, bu nəticəni göstərmək istəyirəm ki, son zamanlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemləri təkcə qeydiyyatla bitmir. Bu günləri vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və onların fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsinə dair addımlar atılmaqdadır ki, o addımlardan da biri 25 dekabr prezidentin məlum sərəncamı ilə oldu ki, deməli layihə həyata keçirilməmişdən öncə həmin layihə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi həmin layihəni təsdiq etməlidir və bundan sonra bank deməli əməliyyatların həyata keçirilməsinə icazə verilir. Hesab edirəm bu addımın özü vətəndaş cəmiyyəti spesifikasına, qeydi fəlsəfəsinə daban-dabana ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Məlumatlandırma başqa şeydir. Layihənin qeydiyyatını tələb etmək Ədliyyə Nazirliyində başqa şeydir. Onsuz da qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif dövlət instansiyalarına müxtəlif formalarda hesabatlar verirlər. Həm maliyyə hesabatı, həm fəaliyyət hesabatı, həm də statistik hesabat və digər deməli sosial müdafiə fonduna ödəmələr və s. və əlaxır.
Amma ki, yəni siz qanundan kənar qoyulmuş bir vəziyyətdəsiniz və deyirsiniz ki, qrant ala bilirsiniz. Sadəcə qeyd dövlət dəstəyi şurasından qrant ala bilmirsiniz.
Tək dövlət dəstək şurasından yox. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər donor təşkilatlar, o cümlədən Norveç səfirliyi, Avrasiya fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu müəyyən bir formada, eyni zamanda dövlət dəstək şurası qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla işləməyə üstünlük verir və onların layihələrini qəbul edir. Amma hansı ki biz müəyyən donor təşkilatlardan layihə uduruqsa, hökmən mən layihəni yazıram, layihənin müəllifiyəm, amma həmin layihəni deməli digər prosedurun həyata keçirmək və bank əməliyyatlarını davamlı olaraq həyata keçirmək üçün hökmən qeydiyyatdan keçmiş təşkilat tələb olunur.
Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü Sahib Məmmədov hal-hazırda xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Sahib bəy.
Salam, salam, vaxtınız xeyir.
Sahib bəy, Oqtay Gülaliyev də studiyada və Oqtay Gülaliyev deyir ki, onlar bilirsiniz, bu yaxınlarda dövlət qeydiyyatından keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsini yaradıblar və onlar deyirlər ki, qeydiyyatsız olduqları üçün dövlət dəstəyi şurasından da o cümlədən qrant almaqla bağlı problemləri var və ümumiyyətlə qeydiyyatsız qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri. Dövlət dəstəyi şurası bu istiqamətdə hansı kömək eləyə bilər bu cür təşkilatlara və ümumiyyətlə ölkədə bu qeydiyyatla bağlı vəziyyət həqiqətən də sizcə belə ciddi şəkildə gərgindir mi?
Elə ondan başlayayım ki, bəli, qeydiyyatla bağlı problem var. Amma Oqtay bəyin orada bir fikri oldu. Dedi ki, Dövlət Dəstəyi Şurası da qeydiyyatsız təşkilatlarla işləmir. Dövlət Dəstəyi Şurası istənilən ictimai birliyi qeydiyyatı olub-olmamasından asılı olmayaraq birlik hesab eləyir, qeyri-hökumət təşkilatı hesab eləyir. Yalnız maliyyə yardımı verilmək məsələsində, bu da büdcə vəsaitidir, onun ayrıca tələblər var. Yalnız maliyyə yardımı ayırmaq məsələsində Dövlət Dəstəyi Şurası həmin qeydiyyatlarla əməkdaşlıq eləyə bilmir.
Bəs başqa nə iş görür
Dövlət Dəstək Şurasının bilirsiniz ki, bu yəni Dövlət Dəstək Şurasının birbaşa əsasnamə ilə onun üzərinə qoyulmuş vəzifədir qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti istiqamətində bütün o qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün onlara metodiki, təşkilatı, hüquqi yardımların göstərilməsi, o cümlədən yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə dövlət proqramı var 2008-11-ci illər üçün. Orada Dövlət Dəstəyi Şurası artıq icraçı bir təşkilat kimi Ədliyyə Nazirliyi ilə bir yerdə bir neçə qeydiyyatlarla bağlı onun üzərinə qoyulmuş vəzifə var. Biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınması qaydalarının asanlaşdırılması. Və təxminən bu, yəni birbaşa o şuranın vəzifələri sırasındadır. Və şura bu istiqamətdə səylər göstərir, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının təkliflərini də nəzərdən keçirir və bilirsiniz, indi Oqtay müəllim oradadır, özü bu yaxınlarda onlar o vətəndaş cəmiyyətinə dəstək koalisiyasının təmsilçiləri olaraq şura sədri ilə görüşüblər, həm qeydiyyatla bağlı, həm digər o problemlərlə bağlı təkliflərini veriblər və eyni zamanda ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları da bununla bağlı bu yaxınlarda, yəni şurada hər zaman istənilən vaxt fikirlərini deyə bilərlər və bununla bağlı şura bir neçə dəfə müzakirələr keçirdib. Bilirsiniz ki, şuranın həm də o qeydiyyat idarəsinə rəhbərlik eləyən şəxs İlqar Məmmədov həm də Dövlət Dəstək Şurasının üzvüdür, özü də orada iştirak edib. Yəni bununla bağlı Dövlət Dəstək Şurası yəni vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə müzakirələr aparmağa da hazırdır, yəni heç vaxt imtina eləməyib.
Amma bu müzakirələrin nəticəsi yəqin ki, hansı təşkilatların qeydiyyatıdır da, yəni və yaxud da ki, bu şikayətlərin ortaya çıxmamasıdır.
Hə, ötən il bir deyilənlərə görə 100-ə yaxın təşkilat qeydə alınıb, amma müraciət edənlərin sayı daha çox olub və təəssüf ki, imtinaların sayı da çoxdur və bu məsələlər həll olunmalıdır və biz belə hesab edirik ki, düzdür, Azərbaycanda o birləşmə azadlığı məhdudlaşdıra bilmir qanun, hər kəs qeydiyyatı olmadan da fəaliyyət göstərə bilər, amma bu rekvizit əldə etmək üçün, nə bilim, hüquqi şəxs statusu əldə etmək üçün indi bax bilirsiniz, bir çox donorların tələbidir Avropa Komissiyasının, elə Dövlət Dəstək Şurasının digər şey, təşkilatların ki, o hüquqi şəxs olmalıdır. Bununla bağlı problemlər var, biz problemlərin həlli ilə bağlı şura səy göstərir, təkliflər verir, lazım gəlsə qanunvericiliyə əlavə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyəti ilə bir yerdə hansısa təkliflər hazırlaya bilər. Yəni bununla bağlı iş də gedir.
Nə zaman başlamısınız bu işi görməyə?
Bu şura yaranandan bu gündəmdə olan məsələdir. Və
necə, bu təqribən deməli bir 2 il olar da, elə mi?
Bəli, bəli. Yəni ondan da əvvəl vətəndaş cəmiyyəti bu şura olmayanda da Milli QHT forumuda, digər təşkilatlar da elə o vaxt bu şuraya indi sədri gələn Azay Quliyev Milli QHT forumunun rəhbəri olaraq o qeydiyyatla bağlı xüsusi belə bir tədbirlər də təşkil eləyib keçirdib. İndi də bu şura çərçivəsində davam eləyir.
Sizcə sahib bəy, 2 ildir yəni şura bu işi görür. Bəs niyə vəziyyət düzəlmir?
Vəziyyət yəni qeyri-hökumət təşkilatları
sizi bəlkə eşitmirlər Ədliyyə Nazirliyində.
Bilirsiniz necədir? Yəni həmin o Dövlət Dəstəyi Şurası qeydiyyatdan fəaliyyətə başlayandan sonra bir 300-ə yaxın təşkilat qeydiyyatdan keçib. Mən demirəm bu şuranın fəaliyyətinin nəticəsidir. Yəni mən demək istəyirəm ki, sözümün əvvəlində dedim ki, bəli, qeydiyyatla bağlı problem var. Və özə mən hesab edirəm bu lüzumsuz problemdir, əsassız problemlərdir. Vəziyyət edən təşkilatların hansısa sənədlərində texniki səhvlər varsa, onlar düzəldilə bilər və onlar qeydiyyatdan asanlıqla keçirilməlidir. Amma bu o demək deyir ki, amma ümumiyyətlə qeydiyyat yoxdur Azərbaycanda. Xeyri təşkilatlar qeydiyyatdan keçir və bu proses davam edir. Sadəcə biz də narazıyıq ki, bu problemlər var və bu problem aradan qalxmalıdır. Yəni demək ki, şura yaranan dövrdən bununla bağlı heç bir səy göstərmir və heç bir nailiyyət yoxdur. Bu biraz düz gəlmir, amma mən bir daha təkrar edirəm ki, problem var və mən Oqtay müəllimin, Razi Nurullayevin və digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının narahatlıqlarını bölüşürəm və yeri gəlmişkən sizə məlumat üçün deyirəm, bizim təşkilatın icra komitəsinin 2 üzvü təşkilat təhsil ediblər laf çoxdan və onlar da o qeydiyyat analoji problemlərlə üzləşirlər.
Yəni Dövlət Dəstəyi Şurasının?
Xeyr, mən vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqası icra komitəsinin sədriyəm, bir QHT-nin rəhbəriyəm.
Bəli, bəli.
Bu biz özümüz də vaxtı ilə çox 3 il sürünəndən sonra qeydiyyatdan keçmişik və indi bizim təşkilatın fəalları var, seçkil orqanlarında təmsil olunan şəxslər var. Onlar da öz həm fikirlərlə bir yerdə təşkilat təhsil ediblər. Biz onlara mani ola bilmək, birləşmək azadlığı hüququndan istifadə ediblər. İndi onların da analoji problemləri var qeydiyyatla.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Sahib bəy, amma bəlkə biraz daha aydın olsun deyə situasiya. Siz Oqtay bəy aydınlaşdırardınız. Ədliyyə Nazirliyi sizə nə cavab verir? Yəni siz hansı cavabı alırsınız Ədliyyə Nazirliyindən? Niyə qeydiyyatdan keçirmirlər?
Çox maraqlı sualdır və Ədliyyə Nazirliyinin, deməli, biz son zamanlar araşdırma aparırıq. Əksər qeyri-hökumət təşkilatlarına verdiyi cavablar təsəvvür edirsinizmi ki, eyni xarakter daşıyır? Nədir bu cavablar? Bu cavablar ondan ibarətdir ki, sizin, deməli, fəaliyyətinizdəki birliyin fəaliyyətinə xitam verir sözü ləğv edir sözün əvəz olunmalıdır. Və yaxud da ki, xitam verir sözü fəaliyyət dayandırma sözün əvəz olunmalıdır. Sizin, deməli, sənədlərdə şəxs vəsiqəsinin surəti çatışmır. Və yaxud da ki, sizin filan bənddə və yaxud da filan sənəddə imza qoymamısınız. Yəni, o məsələlər ki, bayaqları mən təşəkkür edirəm sahib Məmmədova, onun deyən, fikrindəki o məqam vardı ki, texniki məsələlərdir bunlar. Və bunlar, bu məsələnin özündə hətta belə problem var ki, necə olur ki, bu problem eyni təkrar olunur? Kim zəmanət verə bilər ki, o verilən sənədlərdə bəlkə həmin şəxsi vəsiqəsinin, məsələn, biz özümüz təqdim etmiş şəxsi vəsiqəsinin sürətini ora, amma sonra məlum olur ki, deyir, burada yoxdur. Yəni, belə bir qeyri-müəyyənlik yaranır burada və əyərləri nəyə görə bu 8 dəfə qaytarılmalıdır insanlara? Sənin iradın varsa, onu bir dəfə yazırsan və dəvət edirsən, görüşü bunu həll edirsən. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu sənədlərin çatışmazlığına bağlı məsələ deyil. Necə olur ki, burada çatışmayan sənədlər, mən bayaq o sualı verdim, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çatanda orada hər şey qarşısında olur. Və ondan
amma
sonra...
görün, 11 il ərzində siz 2 dəfə gedib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çata bilərdiniz.
Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz və biz hesab etdik ki, yəni dövlət səviyyəsində müəyyən vədlər verilib, müəyyən addımlar atılıb və bu problem həll oluna bilər. Yəni biz buna daha çox ümid etdik. Yəni görünür ki, ümidlər özünü doğrultmur və artıq biz hal-hazırda müraciət
yəni,
eləmişik.
Çıxır ki, belə çıxır ki, hər şey düzələcək bəyanatlarına inanmaqdansa məhkəməyə müraciət etmək daha
bəli, bəli. Və artıq mən məlumat üçün qeyd edeyim ki, hazırda biz Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyəti Hörmətli İntiqam müəllimin deməli dəstəyi ilə məhkəmələrə sənədləri hazırlayırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Və sonda mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bəli, biz 4 dəstək şurasından görüşürük, narahatlığımızı çatdırmışıq, dünənləri deməli Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndələri ilə görüşmüşük, digər beynəlxalq qurumlarla görüşürük, hökumət qurumlarla görüşürük. Amma biz nə istəyirik? Biz fəaliyyətimizin, bayaqsın sözünüzə mən qayıdıram ki, qanuna uyğunlaşmasını istəyirik. Biz qanunu fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bəs Ədliyyə Nazirliyi nə istəyir? Bax, maraqlıdır ki, bu sual onlara verilməlidir və mən çox istəyirdim ki, onların burada nümayəndələri iştirak eləsinlər ki, biz qanunu fəaliyyət göstərmək istəyirik, amma siz bizim qanunu fəaliyyətimizi yasaqlamaq istəyirsiniz. Biz normal şəkildə fəaliyyət göstərib dövlətə vergi vermək istəyirik. Biz normal şəkildə fəaliyyət göstərib yeni iş yerləri açmaq istəyirik. Amma siz bunları yasaqlayırsınız və bizim fəaliyyəti məhdudlaşdırırsınız. Kimdir haqlı? Və kimdir burada qanunları pozan? Siz yoxsa biz, hörmətli Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri?
Və mən ümid edirəm ki, onlar bizi hal-hazırda dinləyirlər və sonra da saytımızdan izləyəcəklər. Yəqin ki, bu müzakirəni və müzakirə saytımızda da yerləşdirəcək Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında. Ümid edirik ki, bu məsələlər çözümünü tapacaq. Çünki siz 11 ildə deyirsiniz ki, özünüz qeydiyyatdasınız, amma Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumiyyətlə problemləri, bu qeydiyyatla bağlı problemləri təqribən 90-cı illərin axırlarından elə sizin təşkilatın yaranmasından da əvvəl başlayıb və biz jurnalistlər də elə daim eyni mövzuda yazırıq və təəccüblüdür ki, bunlar həllini tapmır və hələ də tendensiya olaraq, yəni tək hallarla yox, tendensiya olaraq davam edir. Neçə təşkilatdan söhbət gedə bilər belə?
Deməli, ayın 28 yanvarda biz aparılan müzakirələrdən sonra 15 qeyri-hökumət təşkilatının iştirakı ilə qeydiyyatından imtina olunmuş qeydiyyatların əlaqələndirmə şəbəkəsi yaradılıb. Artıq bir 15-dən artıq təşkilat da hal-hazırda müraciət eləyib və onlar bizim şəbəkəyə qoşulduqlarını bildirirlər və çox maraqlıdır ki, şəbəkəyə qoşulmaqla bağlı müraciətlər təkcə Bakı şəhərindən deyil, Azərbaycan regionlarından da bu müraciətlər var və biz hər gün yeni müraciətlər alırıq, hər gün yeni qeyri-hökumət təşkilatları və bu problemlə üzləşən təşkilatlar bizə müraciət edirlər, fəaliyyətin əlaqələndirilməsini istəyirlər və bu sayədə sistemli fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarlar. Bizim apardığımız araşdırmalara görə Azərbaycanda deməli hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni imtina olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatsız fəaliyyət göstərən ictimai birliklərin sayı kifayət qədərdir və bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdən biri bu təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirməklə bərabər onlar haqqında məlumatları toplamaqdır və biz bu məlumatları həm Dövlət Dəstək Şurasına, həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm də yerli və beynəlxalq qurumlara təqdim edib problemin ictimailəşib həll olması istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdirmək istəyirik. Çünki hesab edirik ki, Avropa Şurası kimi möhtəbər qurumlar qarşısında öhdəlik götürmüş Azərbaycanın və Dünya Bankı elan edib Azərbaycanın islahatçı ölkə, hələ bunun özü bir mübahisəli və müzakirə predmetidir və bu qədər və beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünün lider ölkəsi ilan olunur dünyada bilirsiniz. Mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə və bu qədər böyük titullara malik bir ölkənin biz də istəyərdik ki, ən elementar hüquq qaydaları olan azad birləşmə hüququ və fəaliyyət göstərmək, vətəndaşların birgə fəaliyyət göstərmək hüquqları tanınsın və əməldə buna riayət olunsun.
İnşallah sizin də adınız adlar dəftərində olar. Beləliklə, əziz dinləyicilər, növbəti mövzuya keçid alırıq. Təqribən bir neçə saniyə sonra, bizim mövzumuz eks-prezidentlərin statusu və bu qanunla necə tənzimləməlidir olacaq və qonağımız Erkin Qədirli studiyada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram. Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz qeydiyyatından imtidan olunan qeyri-hökumət təşkilatları haqqında söhbət etdik və onları təmsil edən Oqtay Gülyalıyev və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədovla söhbət edirdik. Bundan sonraki yarım saatdan biraz az 20 dəqiqə ərzində mövzumuz eks-prezidentlərin statusudur. Hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızda. Bir qədər sonra bizə telefonla millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu qoşulacaq və dinləyicilər də bizə qoşula bilərlər SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsi ilə telefonla 436-77-41-ə zəng etməyiniz lazımdır. Elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də bu suala, sizinlə bir yerdə bu suala cavab axtaraq ki, eks-prezidentlərə dövlət necə hörmət qoymalıdır. Erkin bəy, sizi salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dünyada bu necədir? Eks-prezidentlərə hansı ölkələrdə necə hörmət qoyurlar və bunu bununla bu dövlətin borcudur mu?
Burada müxtəlif cürdür. Yəni, bəzi ölkələrdə bu doğrudan da qanunverici səviyyədə həll olunub və bir sıra qanunvericiliklə təyin olmuş imtiyazlar olur. Bəzi ölkələrdə qanunvericiliklə həll olunmur. Sadəcə olaraq illərlə formalaşmış təcrübə ilə bu işlər görülür ümumi siyasi mədəniyyət çərçivəsində. Amma söz açdığımız mövzu daha çox məhz elə demokratik, sabit demokratik ölkələrə xas olan bir yanaşmanı əks etdirir ki, orada hakimiyyət hər dəfə dinç yolla dəyişdiyi üçün ondan əvvəl deməli, prezident olmuş şəxslərin hətta onların yenidən həmin vəzifəyə iddia etmək hüququ olmasa belə iki dəfədən artıq seçilməməyədiyin məhdudiyyət məsələsi ola bilər və yaxud bəzi ölkələrdə bir dəfədən artıq ola bilməz və ya özləri istəməsələr belə. Onların bir sıra imtiyazları qalır. Belə ki, məsələn, çox yüksək təminatlı dövlət pensiyası, o cümlədən ailə, yaxın ailə üzvlərinə də şamil olunur bu. Şəxsi mühafizə yenə də ailə üzvlərinə də şamil olunur bu. Belə, yəni, bir sıra, deməli, dövlət deyindir, məsələn, prezident yenidən vəzifəsini iddia edə bilməsə də, amma təkrar siyasi proseslərdə iştirak etmək hüququ qalır. İstər üzv olduğu partiyalarda, istər parlament seçkilərində artıq onun özünün şəxsi istəyinə bağlanır bu. Amma bir qayda olaraq prezident olmuş ölkələrdə, indi biz tanıdığımız ölkələrin təcrübəsinə müraciət etsək, həmin insanlar vəzifədən kənarlaşdığından sonra təkrar fəal siyasətlə məşğul olmaqda meyilli olmurlar. Əksinə, ya ictimai bir fond açırlar, araşdırma və yaxud hansısa bir vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirirlər və yaxud hətta beynəlxalq missiya demək onlara həvalə ola bilər. Buna misallar çoxdur. Məsələn, keçmiş Finlandiya prezidenti Ahtisaari, indi söz gedir ki, keçmiş Amerika prezidenti Bill Clinton Haitiyə humanitar yardımı məsələlərini BMT vasitə demiş səviyyəsində əlaqələndirmək missiyasını ona tapşırıla bilər. Eləcə də, məsələn, elə Clintonun özünün də bir fondu var. Yəni, bu daha çox ictimai marifçi, amma eyni zamanda o cümlədən təbii ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilirlər. Sadəcə olaraq, bir daha deyirəm, bu sabit demokratik ölkələrə xas olan bir təcrübədir. Demokratik olmayan ölkələrdə, hansılarda ki, hakimiyyət dinci yolla dəyişmir, bir adam, deyək ki, çox uzun müddət hakimiyyətdə qalır, müxtəlif yollarla seçkiləri saxtalaşdırmaqla və yaxud başqa yollarla hakimiyyəti paylaşmaqdan meyilli olmur. Belə adamların əlbəttə ki, eks-prezidentliyi çox acınacaqlı olur. Yəni, o adam ya sonradan tutulur, həbs olunur, məhkum edilir və ya hətta öldürülür, ya təqiblərdən, ölkədən qaçmalı olur. Hər halda həmin bu ölkələr üçün eks-prezidentlik mövzusu əlbəttə ki, əlavə siyasi hüquqi təminatlar səviyyəsində əhəmiyyətləşir. Elə bizim ölkədə də mən güman edirəm ki, eks-prezident mövzusu da məsələ bu baxımdan hər dəfə gündəmə gətirilir ki, bax, bizdə ilk prezident Əziz Mütəllibov indi əsaslı və yaxud əsassız, amma hər halda özünün duyduğuna görə siyasi təqiblərdən qaçaraq ölkənin xaricindədir və burada əlbəttə ki, onun üzərində cinayət təqibi ehtimalı qalır. Ondan sonraki prezident mərhum Əbülfəz Elçibəy də sağlığında bu mövzu müzakirə olunurdu ki, onun da şəxsinə və yaxud yaxın ailəsinə eks-prezident status verilsin. Dinləyicilərimiz xatırlayacaq bu mövzunu. Onun sağlığında bu baş vermədi. Heydər Əliyevin eks-prezidentliyini biz sadəcə görmədik. O elə prezident ola-ola həmin vəzifədəykən vəfat etdi. Və indi yenidən konstitusiya dəyişikliyindən sonra, keçən ilki referendumdan sonra bu məsələ sadəcə gündəmə gətirilmədi, hətta konstitusiya səviyyəsində məhkəmləndirildi.
Nə tələb edir konstitusiya bizdən?
Konstitusiya sadəcə tələb etmir, konstitusiya müəyyən edir ki, bu haqda ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Yəni, belə bir öhdəlik qoyulur. İndi konstitusiya eks-prezidentlik məsələsini detallığı ilə belə deyək, təmin etmir. Ona görə konstitusiyanın o həmin o düzəlişinə uyğun da Milli Məclis ayrıca bir qanun qəbul etməlidir. Bu qanunda nə yazılacaq, bəri başdan söyləmək çətindir, amma bəzi təməl şərtlər var ki, yəqin ki, orada olacaq. Yəni, şəxsi təhlükəsizlik, yüksək maddi təminat, dövlət hesabına və s. kimi şeylər. Ancaq burada maraqlı bir şey var, çünki bu haqda da çox danışılıb, əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının bəli, olan
mən dinləyicilərə məlumat verim ki, iki qanun layihəsi var hal-hazırda parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq komissiyasına təqdim olunub, komitəsinə təqdim olunub. Birini bir neçə ay bundan əvvəl deputat Fazil Mustafa, Fazil Qəzənfəroğlu təqdim edib və həmin qanun layihəsi yeri gəlmişkən referendum layihəsinə də o maddənin salınmasının təşəbbüskarlarından biri idi Fazil Mustafa, yəni onun müdafiəçilərindən biri idi və yəni konstitusiya o maddənin salınmasının təşəbbüskarlarından və müdafiəçilərindən biri idi. Bundan sonra bu günlərdə məlum oldu ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da daha bir qanun layihəsi hazırlayıb və həmin qanun layihəsini təqdim eləyib, deməli söz gedən komitəyə. Həmin dünən Siyavuş Novruzov partiyanın partiya Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili müsahibələrində deyib ki, bu qanun layihəsində eks-prezident statusuna, eks-prezidentə statusu üzrə düşən imtiyazlar həmin qanun layihəsinə görə Ayaz Mütəllibova heç cür şamil oluna bilməz, çünki o onun üzərində cinayət məsuliyyəti var. Və Əbülfəz Elçibəyə şamil olunub olunmaması ilə bağlı qəti bir fikir söyləməsə də o dedi ki, o da bilinmir ki şamil olunacaq ya olunmayacaq. Hər halda yəni fərqli yanaşmalar
burada
var.
Burada əgər bir şey var, daha doğrusu bu məsələnin iki cəhəti var. Biri sırf belə deyək, formal hüquqi cəhətidir. Biri isə ümumi siyasi mədəniyyət məsələsidir. İkincidən başlayayım, ümumi siyasi mədəniyyət onun ən ağlı batan anlamı bizdən hamımızdan tələb edir ki, bu eks-prezidentlik o cümlədən Ayaz Mütəllibova da şamil edilsin. Yenə deyirəm, bəzi şeylər var, sadəcə doğru yanlış olmasından daha vacib onun ayıb tərəfi var. Yəni adam xoşumuza gəldi, gəlmədi, bizim onun haqqında düşünməcəklərimiz nədir, o çox fərqli şeylərdir. Ancaq adam birinci prezident olub və dövlət müstəqilliyi haqqı filan hamış ki, onun dövründə o qəbul olunub. Bir daha deyirəm, ona münasibətlər fərqinə varmadan eks-prezident statusu ona şamil olmalıdır. Ümumi siyasi mədəniyyət üçün və gələcəkdə güclü siyasi mədəniyyət ənənələrinin yaranması üçün. O ki, qaldı Ayaz Mütəllib üzərində cinayət məsuliyyəti sırf hüquqi baxımından bu da doğru deyil. Çünki Ayaz Mütəllib bunun deməli təqsiri məhkəmə tərəfindən qüvvəyə minmiş hökmlə təsbit olunmayıb, sübut olunmayıb. Və təqsirsizlik fərziyyəsi var. Təqsirsizlik prezumpsiyasına görə Əziz Mütəllibov bütövlüklə sırf hüquqi baxımından təqsirsiz sayılır. Mən ümumiyyətcə bu cinayət işinin perspektivinə inanmıram və onu başdan ayağa siyasi bir təqib hesab edirəm. Ancaq maliq bir cinayət işi varsa da belə biz bunu çox belə deyək ehtiyatla hüquqşünas olaraq qəbul etməliyik ki, təqsirsizlik prezumpsiyası bizdə tələb edir ki, Ayaz Mütəllibovun üzərində cinayət məsuliyyəti var deyə yanaşmadan yan keçək, onu qəbul etməyik. Bir şey də var, amma məliq Yakis Yavuş Novruzov əvvəllər parlamentdəki çıxışlarında və yaxud mediyaya müsahibələrində başqa arqumentdə gətirmişdi Ayaz Mütəllibovla bağlı ki, təbii ki, onun adını çəkmədən, amma ona işarə edildi ki, o cümlədən İlçi bəyə yeri gəlmişkən, eks-prezident statusu yalnız o adamlara şamil edilə bilər ki, onlar təbii ki, xalq tərəfindən seçilib və prezidentlik dönəminin bütövlüklə o 5 ilini prezident ola bilib. Bu, mənim çox yaxşı xatirimdədir, bu arqument səslənirdi əvvəllər və işarə olunurdu həm Elçi bəyə, həm də Əziz Mütəllibova ki, bunlar seçilsələr belə 5 il öz vəzifə borclarını yerinə yetirə bilməyiblər, davam qaçıb gediblər, vəzifələrini tərk ediblər filan. Bu arqumenti də mən qəbul edə bilmirəm. Çünki bir daha deyirəm, 5 il vəzifə deməli müddəti düzdür, bu xalqın etibarıdır, bir adama, seçdiyi insana bu vəzifəni havalə edirlər və qanunla məyən olmuş müddətdir. Amma bunun müddətin bitməsi həmin o ex-prezident statusuna, bitib-bitməməsi ex-prezident statusuna heç bir təsir olmamalıdır. Çünki bir daha deyirəm, adam ölə də bilər, çox erkən, deməli, və vəzifəsini yerinə yetirməyə heç başlamadan ölə bilər. Təsəvvür edin ki, bir adam seçildi bir aydan sonra ölür və yaxud çox ağır xəstələnir və yaxud başqa bir səbəbdən vəzifəsini icra edə bilmir. Yəni, bu artıq ayrı seçkiliyə gətirib çıxaracaq, o yüzden çox əsassız və bir daha deyirəm, hələ hüquq qalsın bir tərəfə, sırf mədəni baxımından biz bu ənənəni indidən heç olmasa qoymalıyıq və hər kəsə prezident vəzifəsini icra prezident vəzifəsinə seçilmiş insanların istisnasız hər birisinə ex-prezident statusu tətbiq olunmalıdır.
Amma biz Ayaz Mütəllibovun da məsələyə münasibətini öyrənmək istədik. Bugün zəng vurduq və onun verilişə qatılması üçün, amma o dedi ki, o bu mövzuda heç nə danışmaq istəmir və heç kimin hər hansı bir qanun layihəsini şərh eləmək istəmir.
Təbii, bu onun hüququdur, danışmaq istəməmək. Amma bir daha deyirəm, ex-prezident statusu bu, belə deyək də, de facto verilir, yəni ex officio kimi. Yəni adam istəyib istəməməsi nasıl deyilə, biz bir də deyək ki, status verilir və prezident vəzifəsindən icra edib bitəndən sonra və yaxud hər hansı bir başqa səbəbdən artıq prezident olmayan, amma vaxtı ilə olmuş insanlara şamil olunur. Sonradan əlbəttə ki, bəzi şeylər var ki, insan onu istəsə imtina edə bilər həmin statusdan və yaxud o statusun o insana verdiyi ayrı-ayrı imtiyazlardan. Amma bu bir daha deyirəm, bizi bu mövzunu müzakirə edən insanları və bu qanunu qəbul etməli olan insanları çəkindirməməli və məhdudlaşdırmam.
Konkret insanlar üçün deyil.
Bəli, əlbəttə, bu statusdur. Bu
hamı üçündür. Fazil Mustafa, Azərbaycan parlamentinin üzvü, millət vəkili və ex-prezidentlərin statusu ilə bağlı daha bir qanun layihəsinin müəllifi hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Vaxtınız xeyir.
Fazil bəy, ikinci qanun layihəsi ilə də tanışsınızmı? Yəni, yeni Azərbaycan partiyasının təqdim elədiyi qanun layihəsi.
Yox, bu qanun layihəsi ilə mətbuatdan tanışam. Qanun layihəsini ilə tanış olandan sonra da məsələyə münasibətimi bildirdim. Qeyd edeyim ki, 6 ay öncə mənim tərəfimdən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında əvvəllər prezident seçilmiş şəxslərin təminatı haqqında konstitusiya qanunu təqdim olunubdur. Mən də o fikirlə razıyam ki, qanun konkret şəxslərə görə verilmir, real ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün verilir və Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təklif olunan variant bütövlükdə konstitusiya ziddir. O baxımdan ki, orada göstərilir, mətbuatda gedən əgər doğrudursa, o yanaşma. Orada göstərilir ki, bu vəzifəsini tamamlamış şəxslərə aid olunur. Konstitusiyada isə bir mənalı göstərilir ki, əvvəllər prezident seçilmiş şəxslərin təminatı haqqında. Yəni, bu seçilmiş şəxs artıq tamamlayıb, tamamlamayıb, hansısa bir deyək ki, səviyyədə ölkəyə rəhbərliyə edib etməyib, artıq bu əhəmiyyət daşımır və bunu siyasiləşdirmək olmaz. Bunu konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Mütəllibovada, Ayaz Mütəllibovada, Əbülfəz Elçibəyə də vəfat edibsə ailəsinə bu şamil edilməlidir və bunu da heç cür məhdudlaşdırmaq olmaz. O cümlədən Heydər Əliyevə də və indiki prezident İlham Əliyevə də aid olan bir qanundur. Ona görə də bu həm də Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin formalaşması üçün lazım olan qanundur. Çünki əvvəllər dövlət vəzifəsində olmuş şəxslərin sonradan hər hansı bir şəkildə biraz varisliyinin dövlət ənənəsi olaraq varisliyinin saxlanması baxımından bu hörmətlə yanaşılması hamımızın faydasındadır. Bu baxımdan da mən qanun layihəsi sadəcə müzakirəyə çıxarılmayıb, bizdə biraz siyasi səbəblərdən çıxarılmış, çünki müxalifət tərəfindən verilən layihələrə bu cür laqeyd yanaşma ənənəsi var. Amma hər halda çıxarılsa, hesab edirəm ki, bizim layihə daha məntiqli və konstitusiyaya uyğun olduğuna görə qəbul oluna bilər.
Və Siyavuş Novruzovun müsahibələrində daha bir fikir var ki, Ayaz Mütəllibovun üzərində cinayət işi olduğu üçün yəni bu statusuna şamil oluna bilməz. Amma ki, bu iki baxımdan. Erkin bəy artıq dedi ki, burada təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur, çünki onun üzərində ola bilsin ki, cinayət ittiham irəli sürülüb ona qarşı, amma hökm yoxdur, məhkəmə hökmü. Amma digər tərəfdən həm də o haqqında söz açılan hadisələr və cinayətlər bunlar 1990-cı illin ilə təsadüf eləyir və bu onun üstündən də bir 20 il vaxt keçib və yəni retrospektiv baxanda bunun həm hüquqi, həm də deyək ki, yenə də siyasi belə deyək, qiymətləndirilməsi nə dərəcədə doğru olacaq?
Bu hüquqi yanaşma deyil, hətta cinayət demək məsuliyyətinə cəlb edilmiş ya haqqında hər hansı bir ittiham olan şəxsdən söhbət gedirsə, bu yenə qanunda əks olunmalıdır. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə bu müəyyən olunmamalıdır. Qanunda əks olunur ki, haqqında cinayətçi olan şəxsin müvafiq istintaq orqanları tərəfindən ifadəsi alınır. Əgər məhkəmə tərəfindən məhkumluq yaranırsa, onda onun bu hüquqdan istifadə edilməsi, etməsi müəyyən dərəcədə ertələnə bilər, müəyyən bir dövr üçün. Amma hazırki situasiyada konkret prezident olmuş şəxsə hamısına bu şamil olunur və hüquqi tərəfdən heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Qalan kimsə sonradan hətta bu tətbiq olunandan sonra hansısa bir prezidentliyə namizəd cinayət əməli törədirsə, o əgər məhkumluq daşıyacaqsa, onda bu hüquqdan məhrum edilə bilər. Bu hüquq deyil ki, 20 il öncə olsun. Bəlkə elə vəzifədən gedəndən sonra da cinayət törədə bilər. Bu insan əməli ilə bağlı hadisələri proqnozlaşdırmaq mümkün deyil ki. Bu baxımdan da məncə siyasi yanaşmanı bir tərəfə qoyub, sırf hüquqi yanaşma ortaya çıxmalıdır və onda hesab edirəm ki, bu qədər mübahisəyə də ehtiyac olmaz və hüquqi tərəflərini tartışıb, dövlətimizin rəhbərliyində olmuş şəxslərə bir sayğı olaraq bu qanunun dərhal qəbul olunması, eyni zamanda konstitusiya sayğı olaraq konstitusiyanın tələbidir, konstitusiya qanunu kimi qəbul olunmalıdır, gecikdirmək olmaz. Bu qəbul olunsa, məncə biraz tarixi ziddiyyətlərin də bir çoxu çözülmüş olacaq.
Mən sadəcə bilmək istəyərdim ki, sizin rəyinizi bilmək istəyərdim ki, bu məntiqin arxasında nə dayanır? Bu məntiqin ki, bu qanun məhz bu şəkildə də qəbul olunsun, ondan öncəkilərə şamil olunmasın. Bu məntiqin arxasında sizcə nə dayanır? Niyə deyək ki, hakim partiyanın deputatları bunu istəməsinlər?
Artıq bunun arxasında məntiq dayanmır, məntiqsizlik dayanır. Məntiqsizlik odur ki, dövləti bilirsiniz, müəyyən dərəcədə bir, iki ya bir neçə adamın adı ilə bağlamaqla məsələni yekunlaşdırmaq olmaz. Tarix var, tarixdə kimlər varsa ona sayğı göstərməlisən ki, sənə də gələcəkdə sayğı göstərsinlər. Ona görə də indiki hakimiyyət həm də boşdudur ki, bu tarixi özünə sayğı göstərilməsini təmin eləmək üçün mövcud tarixə sayğı ilə yanaşdı. Və bu baxımdan da məncə məntiqsizlikdən başqa bir şey yoxdur və bizim hesab edirəm ki, təqdim elədiyimiz layihə kifayət qədər kompromis layihədir, hakimiyyətin də qəbul eləyə biləcəyi layihədir. Amma əgər bu sırf qadağa qoyucu bir addımla, anlayışla məsələyə yanaşılsa, bu qanunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Fazil bəy, verişə qatıldığınız üçün və sözlər. Və eyni sualı mən İrkin bəy sizə vermək istəyirəm. Yəni ki, bu məntiqin arxasında nə dayanır və yəqin ki bu qanun layihəsini irəli sürmüş adamlar bunun çıxarlarını və qazançlarını hesablamamış deyillər. Sizcə nə dayanır bunun arxasında?
Bunun arxasında sadəcə olaraq siyasi nadanlıq dayanır. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətə təlqin etmək istəyir ki, Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın gerçək tarixi 15 iyun 93-cü ildən başlayır və bütün təqdimatlar da bunun üzərində qurulub. Xatırlayırsınız, ondan öncə Milli Azadlıq Hərəkatının deyək ki, əsas dönəmləri ilə bağlı bütün tarixi hadisələr ya təhrif olunur, ya unutdurulmağa çalışır, ya əhəmiyyətsizləşir. Məsələn, 17 noyabrdır çəliş günü, biz xatırlayacaqsa Dəmaqçı bayramıdır, bugün artıq heç bu haqda danışılmır. 18 oktyabr, hansı ki, əvvəllər yenə dövlət bayramıdır, indi artıq
dövlət bayramları siyasından da çıxarılıb.
Çünki bu 28 may rəsmən dövlət bayramı olsa da çox solğun bir şəkildə qeyd olunur. Ancaq 15 iyun görün necə qeyd olunur, 14 iyul necə qeyd olunur, Heydər Əliyev ilk dəfə hələ 69-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi bir zamanda. Yəni, bunun arxasında yəni Mütəllibovdu, Elçi bəydi, bunlar sanki başqa bir Azərbaycan imiş, yaxud heç Azərbaycan deyilmiş. Gerçək Azərbaycan və yaxud yeni Azərbaycan Yapon brendindən istifadə eləsək, məsələ 15 iyun 93-cü ildə başlayırmış kimi bütün bu yanaşma da həmin belə bax siyasi nadanlıqdan xəbər verir. Mən buna başqa cür ad qoya bilmirəm.
Və qonağımız Erkin Qədirli onu da dedi ki, eks-prezidentlərə hörmət qoymamaq sadəcə belə dünya çapında da baxanda ayıbdır. Və ayıbdır növbəti saatda əziz dinləyicilər biz başqa mövzuda danışacağıq. Parlament, qarşıdan gələn parlament seçkiləri mövzumuzdur və Vətəndaş Həmrəyləyi Partiyasının sədri Millətvəkili Sabir Rüstəmxanlı qonağımız olacaq və ondan öyrənəcək ki, görəsən o parlament seçkilərinə hansı baqajla gedir. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.